Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz rādio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, tā ir rādio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Tālruņa numuri mūsu studijā ir 67 222 8 8 8 67 222 5 5 9 9. WhatsApp ziņas var rakstīt uz numuru 25660440. Var rakstīt ziņas arī mūsu mājas lapā. Klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Ziniet, kas ir Trumpa faktors? Kad Ukraina saprat, ka Obama vairs neatgriezīsies Baltā namā un neko tajā vairs nevajag nodarīt. Ieņem lielu teritoriju, kurš sauc republikā. Kad Izraela saprat, ka vairs no ASV nebūs jābaidās, ātri attisināja gadiem briestošo Hamas un Hezbollah problēmu un vēl iznīcināja Irānas pretgaisa aizsardzību, kur Obama un Baidens bija investējuši 10 miljardus. Agrāk pārbiedētās Turcijas atbalstīti esat pretinieki.
Jā, interesanti, ka jūs domājat, ka Hamas problēma ir atrisināta. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Māras kundze, nu vecā tēma, bet man visvairāk, teiksim, nesaprotami, kāpēc žurnālisti arī neuzdod jautājumu gan ierēģiem, viste vairākas diskusijas, vien pagājušā nedēļa Elvis Jansons, kā labāk dzīvot, bija saicināts cilvēki. Neviens vairs nerunā par ierēģņu skaita samazināšanu. Neviens to, ko viskaļāk runā uzņēmēji. Jo tie fakti gadījumu, kad arī te lasa, ka darba laikā var ādīt, nu piedodiet, tas nozīmē, ka mājās, kas strādā, tie tur var normāli sunīti izvest, spēst pagatavot, bērnu atvest. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nav ko darīt un taisnība vienalga, kur viņš sēdēs, mājās vai saka, darba vietā. Un cik ilgi tiešām tā var turpināties?
Jā, paldies, es pilnīgi nepiekrītu, ka mēs nerunājam, ka žurnālisti neprasa un ka tas nav temats, par to tiek runāts daudz un dikti. Attālinātais darbs ir viens, tikai vien tāda sarunas sadaļa. Un tas, ja kādam ir laiks adīt vai tur es nezinu, ko tur darīt darba laikā, nu, tas nozīmē, ka jā, ka tur ar darba organizāciju galīgi nekas nav kārtībā, bet to taču nevar attiecināt uz visiem. Ir ļoti daudz cilvēku, kur strādā ārkārtīgi daudz, krietni daudz un vairāk par noteiktajām darba stundām. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Halo, halo.
Labdien.
Jūs dzirdat, jā?
Dzirdam gan.
Es sakarā ar to pieminēku celšanu Ogrē un šito neizprotamo tur ņemšanos ar to vairociņu, ko nesāja leģiona karavīri uz rokas. Jā, tā ir taisnība. Pieņēma likumu, ka nedrīkst Latvijā lietot PSRS simboliku un nacistiskās Vācijas simboliku. Bet tas attiecas karavīriem, kā jūs domājat? Kuri drīkstē, kur nedrīkstē nesat. Izrādījās, ka leģiona karavīri nedrīkstē nesat. A padomju armijas karavīri nesāžas nebēdu. Ja es neskaitāms reizes arī esmu bijis 9. māja pasākumus, tāpat kā leģiona pasākumus. Ne jau lai kuplinātu to 9. māju, tur uz nebēdu nesāja tos ordeņus. Un ja vairs nenesa tos ordeņus, tur tas karavīrs, kas cīnījās tur tajā ierakumos, tā jau nesa viņa mazdēls vai dēls, un tādus pašus ordeņus nesāja arī četisti. Un tas sarkan baltais vairotiņš uz rokas, tā jau nav simbolika, tā ir vienkārši pazīšanās zīmes latviešu karavīru. Paldies!
Jā, paldies! Tas arī bija viens apspriestais temats pagājušo nedēļu. Valdis raksta, labdien, nu lūk, mūsu gadiem mierināja, ka NATO 5. pants mūs sargās, un kas tagad 5. pants pārvērties par tukšu ciparu. Nu, es nezinu, vai tukšu ciparu, man šķiet, ka tas ir pārāk skaļi sacīts. Protams, arī to mēs apspriedīsim nākamās stundas diskusijā. Tas, ka amerikāņi teica, ka viņi neaizsargās, ja tur būs NATO karavīri, ka 5. pants nesargās, ja NATO karavīri būs Ukrainā, nu, tas ir tāds cits stāsts, bet jā, nu, tas ir sarunas vērts temats, protams. Agita raksta, vai cik tomēr daži brīvā mikrofona zvanītāji var būt apnicīgi, nu apbrīnojami katru dienu, viens un tas pats vēstījums. arī esmu pamanījusi, ka ir cilvēki, kuri par vienu un to pašu zvana, bet tas nenozīmē, ka nav arī zvani par svaigiem tematiem. Klausītājs zvana, labdien!
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 Tikko kundze runāja par to ierēģņu samazināšanu. Tas nav taisnība, ka nerunā i par radio, i par televizoru, ka ierēģņus vajag palielināt ierēģņu skaitu. Ja sāks regulēt cenas veikalos, tad cik papildus ierēģņus vajadzēs? Tas ir viens. Nu, labi, pietiks šodien.
Jā, paldies par komentāru. Anna raksta lasīja, ka trumpisti krietni pārspīlē, ka ASV jau būtu Ukrainai pārskaitījuši 300 miljārdus, patiesībā līdz šim esot nevairāk kā 110 miljārdi piešķirti. Nu, jā, tur bieži arī tiek salīdzināts, ka amerikāņi tik palīdz Eiropa, nē, bet Eiropa ir vairāk naudas izteiksmē palīdzējis gan. Klausītājs Aivars raksta, Trumps iekustināja, ko solīja pirms vēlēšanu kampaņā, bijām jau iemiguši ar karstāvokli Ukrainā, tagad viss sasparojās, paldies. Un Sanita raksta vienā ziņā labi, ka ir tāds Trumps, tagad Eiropa nāks pie prāta un domās pati par šo drošību, un populistu uzvara Eiropas gaitiņos arī samazināsies pie reālām vajadzībām. Tā jutīšos drošāk nekā ar to Ameriku. Nu, ja piepildīsies viss, ko jūs rakstāt, ka Eiropa patiešām spēs vienoties, nu, nākt pie prāta jau droši vien spēs, bet jāspēj arī vienoties, un par to populistu uzvaru, tas arī vēl tāds liels jautājums, kā tur nu būs. Nu labi, klausītājs zvanā, labdien!
Labdien! Nu, ministru prezidenta Siliņa turpina vērtīt un vērtēt ministrus. Un es tā domāju, cik tad gan ilgi tās sarunāšanas turpināsies, lai vilks būtu paēdis un kaza dzīva. Bet šis viss taču sit pa mūsu Latvijas iedzīvotāju makiem, gan tam Reir Baltikam, kuri gada laikā trīs valdes locekļi algās zaudēs veselu pusmiljonu, gan mēs, kuri dažus eiro. Un otrs vēl. Cik saprotu, tad mūsu vienīgais disidents ir izlaists no apcietinājuma. Un vai varbūt drīkstam lūgt, ne jau es vienīgā, Lato Lapsu kādu piekdienu, kad tur jums ir tas tāds humora raidījums ar Thompsonu, tad pāicināt pie brīvajā mikrofonā Lato Lapsu. Un tādēļ es domāju, ne jūs, Māra, ne arī Thompsonu no darba nepadzīs. Esat izkalpojušies.
It's at, kas vai brīvais mikrofons bija domāts, tas humorijā raidījums. Jā, man smiekli sanāca pašai pieminot humoru. Klausītājs vai klausītāja raksta Māra, labdien, sakiet piekdienās, kad jūs piedalāties diskusijā attālināti, jūs par to saņemat atalgojumu. Nu, piekdienās piedalos kā viesis, viesiem mēs viesi nekad nesaņem atalgojumu par to, ka nāk uz radio. Raidījuma vadītājs, nu, tas ir darbs, raidījuma vadīšana. Klausītājs raksta, ka klausītāji jāraksta, nu, dažiem cilvēkiem par attālināto darbu ir ļoti vecmodīgs priekšstats. Nerunāju par slinkošanu, bet, ja cilvēkam ir laiks izvest pastaigā suni, tas taču nenozīmē, ka viņš nespēja perfekti padarīt savu darbu. Jā, es esmu lasījusi šajās diskusijās to norādi, ka jautājums, ko mēs saucam par darbu, darba vietu, sēdēšanu darbu, kaut kādas telpas, tas ir tas darbs, vai arī darbs ir tas padarītais, tas, ko cilvēks ir paveicis un tā vērtība, ko viņš ir radījis, vienalga, vai tā ir taustāma, netaustāma, lasāma, skatāma. Un tur ir tā lielā atšķirība, kas cilvēkiem saucas darbs, būšana vai rezultāts. Klausītājs zvana, labdien!
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 Es gribēju savu viedokli sakarā ar šo situāciju, kas arī nu, atspoguļojas mūsu ekonomiskajos procesos. Ar ko tad mēs esam atšķirīgi no lietuviešiem, ja tā nosacīti jautā? Un es varu pateikt ar to, ka lietuvieši ir līdzīgi lietuviešiem. Tāpēc, ka Lietuvā 90% ir lietuvieši. Savukārt mūsu mēs pa līdzīgi Krievijai, tāpēc, kad mums gan kultūra, gan mentalitāte ir daudz līdzīgāka Krievijai nekā Lietuvai.
Jūs to par sevi runājat vai kā?
Nē, nu kā, vai tad ja latvieši šeit pieņemsim nebūtu, tad šeit būtu līdzīga sabiedrība kurai sabiedrībai? Krievijas sabiedrībai. Mēs nevaram ignorēt to, ka mēs esam atšķēdīti ar šo te Krievijas sabiedrību. Un mēs būsim līdzīgi, ja šeit būtu 40% indieši, mēs sāktu līdzināties Indijai. Saprotiet?
Es sapratu domu, es gan nepiekrītu. Un man šķiet, ka tomēr, lai cik daudz latviešiem ir bijis jādzīvo kopā ar Krieviem, bet cilvēki ir dažādi, mentalitātes ir dažādas un kultūra ir dažāda. Tas, ka mums tas nacionālais īpatsvars ir līdzīgāks, nu, mēs igauņiem arī varam salīdzināties, viņiem arī ir liels iebraukušo īpatsvars, un arī igauņi ir tāpat saglabājuši savu igauniskumu, un latvieši ir saglabājuši savu latviskumu. Protams, ka ir tā cita viena sabiedrības daļa, kur savukārt dzīvo atbilstoši savai kultūrai, un arī būtu dīvaini, ja viņi pēkšņi izskatītos un būtu kā latvieši, jo viņi nav latvieši, tā kaut kā. Bet, protams, vispārīgi, sabiedrība kopumā veido kaut kādu iespaidu. Var jau būt, ka tas maina to kopainu. Klausītājs zvanā, labdien!
Labdien, runājot par leģionāriem, es jau 2000. Gadā, pirms 25 gadiem avīzē Latvietis Latvijā bija uzrakstījis aicinājumu tā, ka okupanti iet savās formas tarpos bijušajos arī leģionāri varētu tā ģērbties, un es diemžēl saņēmu atbildes, ka tā ir provokācija, un viņi nekad tā nedrīkst. Tāpēc vai tagad nesūdas, ka viņus joprojām visādi apsvē un noniecina. Un kas attiecas uz vārda brīvību, par ko tu runāji viceprezidents ASV, tātad tik tiešām pēc tam, kad Maskas pārņēmis ir Twitteris, tad tagad tur beidzot var normāli izteikties. Nav jādomā, vai neuzrakstīsi kādu vārdu vai izteicienu, par ko tev uzreiz blokies manu.
Mm-hmm. Kādam patīk tas arī. Klausītājs raksta, nekur nav teikts, ka Eiropa nāks pie prāta, varbūt vāciem un frančiem nāksies pamācīties krieviski, tikai tad tie sāks saprast, kas ir Krieva pasaule un ko Austruma Eiropa ir piedzīvojusi. Vācieši jau paši piedzīvoja Austruma Vāciju tādus laikus un trakus laikus piedzīvoja, bet tas nenozīmē, ka viņi negrib arī atkārtot savus kļūdas. Paldies klausītājiem, kur piedalījās un kur klausījās brīvo mikrofonu. Tagad būs ziņas un pēc tam mēs runāsim par ārpolitiku.